Seswantšho sa robedi. Josefa a le kgolegong. Genesi 39 o thoma ka temana ya 20 go ya go kgaolo ya 40 go fitlha ka temana ya 23. Modimo o be a na le Josefa ge a le kgolegong. Josefa o ile a bewa molaodi wa bagolegwa. Motlhanka wa kgoši, yo a bego a šoma go tšhelela kgoši beine gore a nwe, le yo a bego a šoma go apea senkgwa, ba ile ba latlholwa kgolegong le bona. Bobedi bja bona ba ile ba lora bošegong ba robetše. Ba be ba sa tlhaloganye ge go ka ba le yo a ka tlhatholago toro yeo. Josefa a re go bona, na ditlhatlholo tša toro ye ga di tšego Modimo? Mpotšeng ditoro tšeo tša lena. Ba ile ba thoma go mo anegela tšona. Yo mongwe a re, torong ya ka go be go le mohlare wa modirebe o na le makala a mararo. Ke ile ka tšea diterebe ka di tlhotlela senwelong sa kgoši ka mo fa sona. Josefa o ile a tlhatholla toro yeo ka gore, matšatšing a mararo ge a feta kgoši e tlo go lokolla wa boela mošomong wa gago. Le yola wa go apea senkgwa a botša Josefa toro ya gagwe. Yona a e tlhatholla e be re, ka morago ga matšatši a mararo o tlo a tlholela lehu. Yola wa pele o ile a lokollwa ge yo mongwe a ile a tlholelwa lehu bjalo ka ge Modimo a tlhaloseditše ka go šomiša Josefa. Josefa o ile a dula kgolegong nywaga ye mebedi.
Ema, 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 Ema,